Intervija tev.
9 un 9 minūtes, labrīt, mēs sākam vēlreiz arī Samantai. Samantai mums šodien rādīja tev studijā.
Labrīt!
Tev šodien, nu ne jau šodien, bet vakardien mēs tev sveicam ar jaunu skaņdarbu un jaunu skaistu arī videoklipu. Nu, un bija ballīte vakardien. Kā gāja?
Paldies, paldies par sveicieniem. Jā, tiešām vakar bija tā ilgi gaidītā un ilgi lolotā diena, kad prezentējām manu dziesmu un videoklipu. Mēs vairs ne, mēs ļoti ilgi gaidījām šo dienu, jo gaidījām jau kopš jūlija, bet nu, sanāca tā kā sanāca un droši vien, kad tam tā bija jānotiek un lai būtu šis zīmīgais datums ar tik fantastisku un pasakainu laiku, kā tas bija vakarais logu.
Mazliet jau pamainījās laikam tas prezentācijas plāns, ja? Kā, tad, jā. Kā bija sākumā un kā tad beigās viss sanāca?
Prezentācijas plāns bija plānots, kad mēs viņu tā ļoti ekskluzīvā veidā, ekskluzīvā vietā prezentēsim Panorāma plāzā tirdzniecības centrā uz jumta, kur nekad neviens nav bijis. Un man tas likās pilnīgi nu, episki un visi bija stāvā sajūsmā un pēkšņi starp trešdienas skaisto vasaru pēkšņi atnāk ceturtdiena un viss iet pa gaisu, plīvo mati vējā un ir pilnīgs ārprāts aizlogs. Bet neko mēs ātri noreaģējām un ātri vien visu prezentāciju pārnesām uz pirmo stāvu. Nu,
dabai bija cits plāns, laikam, par dekorācijām, kādu viņi gribēja ārā
jā,
redzēt.
Jo jā, jo man skaņotāji uzreiz pateica, Samanta, piedod, tu vari, ja tu gribi ļoti uz tās terases, tu vari vienu mati tur iedziedāt. Mēs ar telefonu tev klausīsimies. Un arī Abildars Burtnieki, kuri dekorēja visu šo prezentāciju, arī pateica, Samanta, piedod, savus divānus mēs ārā nenesīsim. Nu, bet viss bija forši un kā jau tu teici, tāda jaudīga, dramatiska un spēcīga dziesma attiecīgiem laikapstākļiem.
Nu, tieši tā, bet nu, par dziesmu arī pāris vārdos, pirms mēs klausītājiem atrādam, ko tu esi sastrādājis, izstāst pāris vārdos, par ko dziesma ir?
Dziesma mēs vairs ne ir stāsts par dažāda veida attiecībā mūsu dzīves laiku posmā. Tas ir par labāko draudzeni, par labāko draugu, kuram tik daudz ir tīņu gados, pusaudžu gados, ir uzticēti tik daudz noslēpumi. Tas ir par brāli un māsu, kuru bērnībā mēs viņus pieskatījām un kaitināja vai otrādi. Tagad mēs katrs esam izauguši un katram ir sava dzīve, savas ģimenes, mēs vairs ne. Tas ir iespējams arī par vecmāmiņu un vecotēvu, kuri vairs kādam varbūt nav. Un arī šīs attiecības it kā ir, bet viņas vairs tā kā reāli nav, mēs vairs ne. Par māmu un tēti, no kuru mājām mēs esam aizgājuši, lai ietu savu dzīves ceļu arī, tās attiecības nav tādas ikdienišķas un mēs vairs ne. Un arī pirmā mīlestība, protams.
Par šīm visām attiecībām mēs varam arī tad padomāt dziesmas laikā. Tagad, Samantīn, mēs vairs ne Radio TV ētrā.
Radio Tev. Intervija Tev.
Mēs vairs nesarunājamies, mēs vairs nesarakstamies, apalikt augstī. Tu vairs neprasi, kā man iet, manas durvis vēras ciet, vai tiešām ļausi. Divas upes pilnas atvariem, divas sirdis svešas kļūst. Divas upes pilnas atvariem, abi jūtam to, kas būs. Mēs vairs ne abi jūtam to, kas būs.
Tāds skaists šis skaidrs un prieks, prieks tiešām par šo dziesmu. Noteikti droši vien dzirdēsim arī vēl pāris vairākas reizes radio tev ētrā, bet tagad arī klips, videoklips iznāca šajā dziesmai un, un nevar nepamanīt tās dažādās lokācijas. Vai tām lokācijām ir kaut kāda nozīme, vai viņas ir izvēlētas nejauši?
Nu, man gan par šo ideju un šo stāstu par lokācijām jāsaka milzīgs paldies iProductions, Aigai Baikovai, kur visi šīs lokācijas izvēlējās. Lokācijas bija tieši septiņas. Es, protams, nošokējos sākumā, kad man izstāstīja šo ideju, bet domāju, okei, daram. Nebija man personīgi, nu, nebija tādas īpašas vai mana kaut kāda ietekme šīm lokācijām, bet, kā es saku, es visu šīs lokācijas tā kā apstiprinu, ka ir izvēlētas perfekti.
Un kur no tām bija tāda visizaicinošākā priekš tevis?
Visizaicinošākā man noteikti bija Daugavgrīves cietoksnis, kur Abeldars Burtnieki bija uzbūruši vienkārši romantisku vakariņu gaisotni, kur pilnīgi mūros drupās, kur nekā nav, pat īsti grīdas seguma nav. Uzbrukt kaut ko tādu, un tad man tas bija tāds, wow, nu šis jau ir tā, ka nu ļoti labā līmenī. Un, protams, vieta, kas man bija jāpārfilmē divas reizes, par ko es īsti priecīga nebiju, tā bija jūra, kur man bija jāskrien ūdenī, augstumā, mūsu Latvijas rudenīm iesākoties. Es atceros, es teicu Ritvaram Blukam, kurš to filmē, es saku, Ritvar, es saku, tu saproti? Es ieskriešu vienu reizi, un ja tu nenofilmēsi, tu būsi vainīgs.
Un tā nāc ar to vienu reizi.
Nu, nebija variena. Es man tas saprotu. Aiziet, es saku, ne, pagaidi, es vēl pasildīšos. Es saku, vienu reizi. Ne, to vajadzēja pārfilmēt vēlreiz, pēc pāris dienām, jo skatoties un piedaloties montāžā, es sapratu, ka man kaut kas pietrūkst. Un es arī esmu no tiem cilvēkiem, lai vai tur vai kas, ja es jūtu, ka man kaut kas pietrūkst, un tas jādara vēlreiz, un mēs braucām filmēt vēlreiz. Es teicu, man pietrūkst emocijas.
Nu, videoklipā, protams, no malas izskatās jau pavisam vienkārši. Tas arī mums šorīt tāds jautājums klausītājiem, kurus uzdošu arī tev. Kas vienmēr izskatās labāk nekā patiesībā, tavuprāt?
Labāk vienmēr izskatās nekā ir patiesībā. Mīļie kungi un domas, tas ir konfekts. Vienmēr iepakojums ir skaists, čabošs, piesaistošs, vizuāls. Šatad ir tā, ka tu atver un šiks vien ir. Vai arī tur ir ļoti daudz visādi cukuri, visādi ē un vēl visādi brīnumi, bet izskatās fantastiski. Arī man es neslēpšu mājās, stāv tādā caurspīdīgā krūzītē, viss šīs serenādes.
Skaistās konfekts, kurš netiek ēst.
Bet nevajag. Nu, šādi tad ļoti reti, jā. Tā kā, un šādi arī par cilvēkiem kādreiz saka, tu te kā konfekšu papīrs, jā. Tāds, tas apvalciņš, tā dāvanu, kas ir tik skaists.
Bet iekšā tāds, nekā.
Bet iekšā Tukšs.
Paldies tev, Samanta, kā atnāc pie mums
šorīt.
Un, nu, lai tev jaudīgs vēl šis gads un arī, protams, noteikti nākamais.
Paldies jums.
Radio tev. Intervija tev. Esi pats. Radio tev.